Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam kwa munasaba huu wa kumwezesha binti yetu mmoja katika vijana wetu wa markazi hii Maimun nimepewa jukumu la kutoa nasaha kwa bwana harusi hasa lakini pia ni ama kwa kila mwanandoa bali nasaha hizi ni ama kwa kila kijana mtarajiwa wa ndoa lakini pia nasaha hizi ni kwa wale ambao wameshaingia katika ibada hii ya ndoa na wengi ambao tayari wameingia katika jambo hili la ndoa aidha nasaha hizi tayari wanazijua kwa hiyo kwao ni kuwakumbusha wadhakir fa inna dhikra tamfa'u almu'minin wengi nakumbuka nasaha hizi wanazijua kwa sababu mashekhe maduat wanazitoa sana nasaha hizi katika minasaba kama hii ya harusi kwa hiyo nitazungumza na kabla nasaha napenda kuelezea sala hili la ndoa kidogo tu pamoja na kwamba wengi pia mnajua jambo hili la ndoa na faida zake na hikma ya Uislamu kuweka jambo hili na ibada hii ya ndoa Al-Allama Al-Uthaymeen a'ala Allahu darajatahu fi 'illiyyin akielezea ndoa yaqul an-nikahu fi al-lugha qala yakunu bi ma'na 'aqd an-nikah ina maana ile kufunga ndoa nikah pia yakunu bimaana wati zauja, kumwatii yule mke. Qala fa idha qalu nakaha fulana au binta fulan aradu aqada tazwija, wa idha qalu nakaha imra'atahu au zawjatahu lam yuridu illa aljima'. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah akielezea neno nikah, asema katika lugha ya Kiarabu neno nikah aidha ni kufunga ndoa au ina maana ya kile kitendo cha ndoa. Kwa wanaposema nakaha fulana, ina maana aqada nikah, amefunga ndoa ya huyo fulani au binti wa fulani. Pia wanaposema nakaha imra'atahu au zawjatahu lam yuridu illa aljimaa, hakusudia isipokuwa ni kile kitendo chenyewe cha ndoa. Hiyo ni katika upande wa lugha. Waqala rahmatullahi alayhi wa ma'na an-nikahi fi ash-shar'i qala ta'aqudun bayna rajulin wa imra'atin yuqsadu bihi ma'a dhalika ma'nan akhar. Anasema nikah kisheria ni ile ahadi inayokuwa baina ya mume na mke, ambapo hukusudiwa maana ya ziada, maana nyingine ambayo ni takwinul usrati saliha wal mujtamaati salima, kutengeneza na kufanya familia. Mtu anapooa anafanya familia yake, kila mtu anafanya familia yake, hatimaye zinakuwa familia nyingi zenye kusalimika kwa sababu ya jambo hili la ndoa. Hiyo ni maelezo taarifu ya nikah fi lugha wa fi shar' kama arrafahu al-allama al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Ndugu zangu Waislamu, maudhui hii ya ndoa ni maudhui pana, na ndio maana al-fuqaha wameipa nafasi kubwa katika vitabu vyao. Kila mwanachuoni wa fiqh anayetunga kitabu, swala hili la ndoa analipa nafasi kubwa, sababu ni swala refu lakini pia ni pana. Si kuoa peke yake, kuna mengi katika masuala haya ya kuoa, kuna mambo mengi yanayotokana na kuoa. Kwa hiyo maulamaa wengi aidha utatunga risala khasa kwa swala hili na ibada hii ya ndoa, au watatunga mijalladat kwa swala hili la ndoa, au watalipa nafasi kubwa katika vitabu vyao. Jambo hili la ndoa ni mashru'un fil kitabi wa sunna wal ijma', ni jambo limewekwa na Uislamu, liko katika Qur'ani na hadithi na itifaki ya maulama. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa rubaa, uweni wale ambao wanakupendezeni katika wanawake wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha swala hili la ndoa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم صلى الله عليه وسلم akihimiza na kuamrisha jambo hili la ndoa. Mtume yukhatibu shabab, ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anayeweza ba'a na aoe. Man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj, anayeweza alba'a na aoe. Fainnahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kunafunga zaidi macho, kunasababisha macho yasiangalie muharramati. Mtu anapooa anazuia macho yake na kuangalia wanawake asioruhusiwa kuwaona, kuliko kijana ambaye hajaoa. Kijana ambaye hajaoa kila mwanamke anamwangalia mbaya, mzuri, kinyanya, kizee, kila mwanamke anamtamani hajaoa. Lakini akishaoa, ile kuoa aghadhu lilbasar, moja katika faida za kuoa. Mtume صلى الله عليه وسلم anaelezea katika hadithi hii, fa innahu aghadhu lilbasar, na jambo la ghadhu lilbasar limeamrishwa katika Qur'ani, kulli lmuminina yaghudhu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie Waislamu wanaume wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao. Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihin wa yahfadhna furujahun, pia waambie wanawake wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao. Ndugu zangu Waislamu, vijana wanatakiwa wazingatie sana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haya, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kukataza jambo la an-nadhar ila an-nisa, kuangalia wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza kuoa, kwa sababu kuoa kunasababisha mtu asiangalie wanawake wengine. Anaye wake huku ndani, ataangalia nini sasa? Hana sababu ya kuangalia mke wa watu, hana sababu ya kuangalia msichana watu, kwa sababu kitu chake kipo ndani. Naam, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kuoa kunazuia zaidi tupu. Ili wayahfadhna furujahun, uhifadhi na wahifadhi tupu zao, wanawake wanaume, wanaume wahifadhi tupu zao, wanawake hifadhi tupu zao. Kuoa ndiyo sababu kubwa ya mtu kuhifadhi tupu yake. Fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfarj, wa man lam yastati' falayhi bisawm fa innahu lahu wija, ambaye hawezi hiyo baa basi ajilazimishe saum, afunge, kwani kufunga kunadhoofisha na kunavunja yale matamanio yake. Wanasema maulama, qawluhu sallallahu alayhi wasallam alba, man istata'a minkum alba'a, wanafasiri alba'a maulama, wanasema qila aljima wa qila mu'anun nikah, anayeweza katika nyinyi alba'a. Imesemwa alba'a ni jima, kitendo cha ndoa, na imesemwa ni zile gharama za kuoa. الشيخ الفوزان حفظه الله akifasiri hadithi yaqul wala tanafa baina alqawlayn, hakuna kupingana baina ya kauli mbili. Li anna taqdira man istata'a minkum aljimaa li qudratihi ala mu'anil nikah, hadithi haina maana kwamba anayeweza kile kitendo cha ndoa tu na aoe. Anayeweza kitendo cha ndoa na gharama zile za kuoa. Kuna gharama katika kuoa, kuna gharama za kuoa, kuna mahari, kuna nini. Kwa si kwamba anayeweza kitendo cha ndoa tu aoe, sio hivyo. Anayeweza kitendo cha ndoa na gharama za kuoa. يقول شيخ فوزان حفظه الله أكفسير حديثه وقوله أغض للبصر أي أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية كووا كنزوية ما تشوية من كووا kuangalia mwanamke ajnabia ambaye haruhusi kumwoa. Qala wa qawluhu ahsanu lilfarj ay ashaddu man'an wa hifdhan lahu min alwuqu'i fil fahisha. Ndoa inazuia zaidi na inamhifadhi zaidi mtu kuingia katika uchafu wa zina. Ndoa ni sababu kubwa ya kumzuia mtu kuingia katika uchafu wa zina. Thumma kala wa man lam yastati ay la yaqdiru ala nikahi wa mu'anihi, asiyeweza kuoa na gharama zake, fa alayhi bisawm, ajilazimishe saum, afunge saumu za sunna, afunge kama anaweza siamu Daud, afunge kama kijana shahawa zake ni kubwa sana, shahawa zake zimemzidi zile za kupitiliza, afunge siamu Daud, afunge siku moja, afungue nyingine, afunge siku moja, hivyo hivyo. Na kifuturu pia sile sana, kidogo tu, ili kudhoofisha ile shahawa zake, kama hana uwezo wa gharama hizo za kuoa. Ayattakhidhu sawma ilajan badila, aifanye saumu ndiyo tiba mbadala. Kama hana uwezo wa kuoa, gharama za kuoa, basi afanye saumu ndiyo tiba mbadala ya shahawa zake. Fa innahu lahu wija ayadfa'u shahawa wa yujannibuhu khataraha kama yaqta'uha alwija, kulikufunga kunazuia shahawa zake na kunamwepusha na hatari za shahawa. Shahawa hatari zake ni kubwa. Kama hatazini, basi atafanya mambo mengine ya haramu, kijana yule ambaye shahawa zake zimemzidi. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah akifasiri hadithi hii, lianna as-saima bitaqlili at-ta'ami wash-sharab yahsulu lahu inkisaru ash-shahwa, yule mwenye kufunga kwa sababu ya kupunguza chakula na kinywaji kupatikana hiyo kuvunja na kudhoofisha shahawa zake. Wa yahsulu lahu shuurun khasun fi hali siyam, halafu anapata hisia maalumu katika hali ya saumu. Yule kijana anapata hisia maalumu kwa sababu ya saumu yake, min khashyatillah wa taqwah, hisia zenyewe ni ile kumwogopa Allah na kumcha Allah. Sheikh Fauzan akielezea hikma ya kufunga kwa kijana ambaye ana shahwa na hana uwezo wa kuoa. Kwa hiyo Mtume SAW amefundisha mambo mawili kwa yule kijana asiye na uwezo wa kuoa. Jambo la kwanza, ambaye ana uwezo aoe, ambaye hana uwezo afunge. Afunge kwa ajili ya kuzuia zile shahawa zake za kupitiliza, asije akafanya mambo machafu. Hii ilikuwa ni kuelezea tu Allah subhanahu wa ta'ala anavyohimiza kuoa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anavyohimiza jambo hili la kuoa. Kuna masalih mengi wanaoelezea maulama na manafi mengi maulama wanaoelezea ya jambo hili la kuoa na ibada hii ya kuoa. Nitaelezea machache tu kwa sababu ya wakati wenyewe. Katika manafi na masalihi hayo, baqa'u nasli al-bashari wa takthiru adadi al-muslimin wa ighadatu al-kuffar بإنجاب المهاجرين في سبيل الله والمدافعين عن دينه. Kubakia watu, kizazi cha mtu kinabakia, pia kukithirisha idadi ya Waislamu na kuwaudhi makafiri kwa kuleta mujahidin, wale wenye kupigana jihadi kwa ajili ya dini ya Allah na wanaotetea dini ya Allah, kila Waislamu wanapooa na wakizaa ndipo wanapatikana mujahidin wal mudafi'in an dinillah yakthuru salafiyun wa takthuru salafiyat. Kila watu wanapooa ndipo salafiyun wanakithiri, ndipo salafiyat wanakithiri. Jambo hili la kuoa, walillahi alhamd. Nitoke kidogo katika maudhui, nitoke kidogo katika maudhui, tuangalie idadi ya salafiyin wachache tu waliofika leo. Ni neema, neema kubwa. Wengi salafiyun wamefika leo kwa ajili ya kumuozesha binti yetu huyu leo. Ni furaha kwa kweli, macho yangu yamefurahika leo kwa mkusanyiko huu, kuwaona salafiyun wamefika hapa kwa ajili ya kumuozesha binti yetu huyu. Ni jambo la furaha. Narudi na nalala leo kwa furaha kubwa na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akithirishi salafiyin. Lakini katika masalih na manafi wanaoyaelezea maulama, i'ifaful furuj, ni kuzilinda tupu, wa ihsanuha wa siyanatuha min alistimta'i almuharram alladhi yufsidu almujtama'ati albashariyah. Kuzilinda tupu za watu na kuziepusha na starehe za haramu ambazo zinaharibu familia za watu. Starehe za haramu za uchafu ambazo ndizo zinaharibu familia za watu. Ndugu zangu Waislamu, kama si Uislamu kuleta ndoa, basi ingekuwa watoto wengi ni watoto wa ovu, watoto wengi ni watoto ambao hawajulikani nasaba zao, na uchafu unakithiri kama zilivyo katika nchi za kimagharibi. Uchafu unakithiri kama kwamba ndio dini yao ile ya uchafu. Si watoto, si wazee, si vijana, si watu wazima wanaofanya uchafu, lakini al-Islamu, Uislamu umeleta jambo la ndoa kwa ajili ya kuhifadhi tupu za Waislamu na starehe hizo zilizoharamishwa. Kadhalik katika masalih na manafi wanaoelezea maulamaa katika jambo hili la ndoa, husulu sakan wal unsi baina zawjain, kupatikana utulivu na uliwazaji baina ya mume na mke. Mume anamliwaza mke wake na mke anamliwaza mume wake. Hii inapatikana katika jambo hili la ndoa, lakini pia wa husulu rahati nafsia, na kupatikana raha ya kinafsi. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كتك ألام ذا الله سبحانه وتعالى نككم بيني كتك نفس زينو هاو نواكي إلمو نوتوليفو كونواكي هاو na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Katika hayo kuna aya, kuna alama kwa wale wenye kutafakari. Ndugu zangu Waislamu, utulivu unapatikana kwa mume akioa, utulivu unapatikana kwa mke akiolewa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia amejalia mawadda wa rahma, mapenzi na huruma. Kila mtu, kila kijana akioa lazima ajipambe na mambo haya mawili, mapenzi na huruma. Ampende mke wake, lakini pia amhurumie. Haitoshi mapenzi peke yake, wala haitoshi huruma peke yake. La budda min aljam'i baina almawadda warrahma, lazima kukusanya baina ya mapenzi na huruma. Kwa sababu kama ni mapenzi peke yake, mapenzi yatamalizika. Mapenzi yanamalizika baada ya miaka 10, miaka 20, mapenzi yale yanatoka. lakini inabaki huruma kubwa kwa yule mke wako, kwa sababu ya watoto amekuzalia, anaihifadhi nyumba yako, anahifadhi mali zako. Huruma zile zinasababisha mapenzi yaendelee. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hizi ni baadhi tu ya manafi' na masalih wanaoelezea maulama katika jambo hili la kuoa. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa ala aljamii kwamba kijana anapooa au msichana anapoolewa anakuwa na matarajio ya neema, matarajio ya furaha za milele, muddata hayati hii. Kila kijana anayeoa na kila msichana anayeolewa anatarajia furaha katika maisha yake ya ndoa, muddata hayati hii wa muddata hayati hadhi albint. Kila mmoja anatarajia hivyo, yatokee mambo yatakayotokea, lakini matarajio yao makubwa tangu siku ya mwanzo ya harusi, kila mmoja katika hao anatarajia kuwa atapata furaha muddata hayati. Na hii ndugu zangu haipatikani isipokuwa kwa husnul muashara, muamala mzuri, kukaa vizuri, mume akae vizuri na mke wake na mke akae vizuri na mume wake, mume amfanyie muamala mzuri mke wake na mke amfanyie muamala mzuri mume wake. Husnul muashara, na hii husnul muashara, kuishi vizuri, ndiko kunasababisha mapenzi zaidi. Lakini pia watoto wanaozaliwa mume na mke wakiishi vizuri, wale watoto nao watakuwa na mapenzi zaidi kwa wazazi wao. Ikiwa mume ameishi vizuri na mke wake na mke ameishi vizuri na mume wake, watoto watakaozaliwa pale wakiikuta hali ile ya mume na mke, ya baba na mama, watoto nao wanakulia katika hali nzuri na ya mapenzi zaidi kwa hao wazazi wao. Lakini kinyume chake, kinyume cha hivyo, watoto wakipata wazazi wanazozana mara kwa mara, watoto wale nao wanakulia katika hali ile ya mizozo, kwamba kumbe hali ya kuoana ni hii, kumbe baba mara kwa mara anamtukana mke wake na mama mara kwa mara anamfokea mume wake, watoto nao wanakulia vile. Mtoto anakuwa kwa malezi ya wazazi, mtoto anakuwa kwa tabia za wazazi, mtoto anakuwa kutokana na hali iliyopo pale nyumbani. Watoto wameumbwa kuiga, watoto wameumbwa kuiga hasa hasa wazazi wao kuliko walimu madrasa. Watoto wanaiga sana wazazi kuliko kuiga walimu, kwa sababu wazazi ndiyo madarasa ya kwanza ya watoto, wazazi ndiyo madarasa ya mwanzo ya watoto kuliko kumpeleka madarasa. Kwa hiyo watoto wanaiga. Wayansha unashi ulfitiani fina ala ma kana awadahu abuhu, watoto wanakuwa vile wanavyowalea yule baba yake. Baba akisoma Qur'ani, watoto watasoma Qur'ani. Baba akisoma dini, watoto watasoma dini. Baba akivuta sigara, watoto watavuta sigara. Baba anakula marungi, watoto wakula marungi tu. Ndio hivyo walivyoumbwa watoto, wanaiga. Kwa hiyo watoto wakikuta kwamba baba na mama wanaishi vizuri, wana maelewano mazuri, wanaona hii ndio hali inayokuwa baina ya mume na mke, na wao wataishi vizuri, wataishi kwa mapenzi. Huruma, mapenzi, wakimuona baba anamuhurumia mama mara kwa mara, baba anaonesha mapenzi kwa mama, watoto nao watazidi mapenzi kwa baba, lakini pia watazidi mapenzi kwa mama. Kwa hiyo tuangalieni, wazazi waangalie swala hili sana, husnul muashara, na hivi ndivyo anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri. Alkhitab lirijal, Allah anawaelekezea amri hii wanaume. Waume kaeni nao vizuri wanawake, sababu mara nyingi ile suul muashara inatokana na wanaume. Mara nyingi, sisemi ghalib, nasema ghaliban suul muashara inatokana na mwanamume. Maisha yamekuwa ghali, anakwenda mbio, akitoka kule hasira za kazini huko, hasira za maisha, anakuja kumalizia mke. Mara nyingi ghaliban suul muashara inatoka kwa mwanamume. Kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu anaelekezea wanaume, waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao vizuri wanawake. Almuashara bil ma'ruf, kila jambo zuri, kila jambo zuri anatakiwa mume amfanyie mke wake, kila analoona hili ni zuri, na kila jambo baya anatakiwa mwanamume ajiepushe kumfanyia mke wake kwa kiasi cha uwezo wake. Maneno mazuri, vitendo vizuri, muamala mzuri, sio maneno machafu, maneno mabaya. Hii si husnul muamala, si husnul muashara. Maneno machafu kwa mke katika madhahir, madhahir ya husnul muashara, at-ta'awunu fi ma bainahuma fi al-qiyam bi amri ad-din wa ad-dunya, wanaelezea maulama katika madhahir na namadhij za kukaa vizuri na mke ni kusaidiana baina yao, baina ya mume na mke katika masuala ya dini na dunia, wasaidiane. Mume amsaidie mke wake, mke amsaidie mume wake akiweza, katika masuala yote ya dini na ya dunia. Tuanze katika masuala ya dini. Mume akishaoa, jukumu la dini kwa mke wake ni lake yeye mume. Kama mke hajui, mume anawajibika kumfundisha dini mke wake. Hili jambo limesahauliwa na watu wengi, wengi tumelisahau, na tunaolijua hatuna utekelezaji wa jambo hilo, kwamba mke ukishaoa mke, majukumu yote ni yako wewe mume. Isiwe kwamba wewe si babako ni shekhe, mbona hujui wewe? Sasa wewe mfundishe, ashaondoka kwa baba yake huyo shekhe, sasa wewe mume ndio una jukumu la kumfundisha mke wako. Ni lazima, kama ulivyo na jukumu la kumwamrisha mambo mema, swala na mambo mengine, na kumfundisha pia ni jukumu lako wewe mume. Masuala ya kidunia, wewe unatakiwa pia umfundishe mke wako. Ndugu zangu Waislamu, kuna kina mama wanaleta kesi kwa baadhi ya vijana. Kesi zenyewe nyingi zinakuwa kwamba kijana mara kwa mara anamrudisha kwao mke, nenda kwenu, nenda kafundishwe kitu kadhaa, nenda kafundishwe matumizi, nenda kafundishwe kadhaa, kafundishwe kukaa na mume. Wewe mume mfundishe matumizi, atumie vipi wewe mume? Sasa wampa shilingi 5000, halafu ukirudi kazini, mbona imekwisha hii shilingi 5000? Imekwisha mpe 100,000 kama itakwisha. Wampa 5000 asubuhi mpaka jioni 5000, halafu ukirudi nenda kwenu, nenda kafundishwe matumizi. 1500 afundishwe nini huko? 1500 anua nini sasa hivi Tanzania hapa? Sikibiriti tu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwasaidia ahli zake. Sote tunajua Mtume alikuwa akiwasaidia ahli zake, ataawunu fima bainahuma fi amri dini wa dunia. Katika musnad al-imami Ahmad, suilat Aisha radiyallahu anha, hal kana sallallahu alayhi wasallam ya'malu fi baytihi shay'a. Mama Aisha radiyallahu anha aliulizwa, je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya katika kazi za hapa nyumbani kitu chochote? Qalat na'am. Mama Aisha radiyallahu anha sema ndio. Kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa ya'malu fi baytihi kama ya'malu ahadukum fi baytihi. Ndiyo, alikuwa akitengeneza viatu vyake, akishona nguo zake hapa kama anavyofanya mmoja wenu katika kazi za nyumbani kwake, yeye pia alikuwa akifanya. Nani bora kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nani bora kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam na alikuwa akifanya katika kazi za nyumbani kwake? Sasa kama wewe hutaki kujulikana usiseme. Kama waona kwamba eti ukisema utaambiwa kwamba mke amekutawala, eti ile kumsaidia mke kwamba siku nyingine waosha, hebu osha kikombe hapo, waosha kikombe. Kama waona aibu usiseme basi kwa wenzako kwamba mi nyumbani naambiwa ni oshiki, usiseme kama waona aibu, lakini ni ajili, ni thawabu, ni thawabu, wala si kwamba mke amekutawala. Hapana, bado uume wako upo pale pale, bado uume wako uko pale pale, kiwamo iko pale pale. Si kwamba ukiosha kikombe ile kiwama itakuwa ni ya mke, hapana, bado ni vile vile, ni wewe ndio mume. Masahaba walikuwa hivyo hivyo, wakiwasaidia ahli zao, ni katika tabia nzuri, ni katika husnul muashara. Yaqulu sallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, bora wenu ni yule bora wenu kwa ahli yake, mke wake, na mimi ni bora wenu kwa ahli zangu. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalik katika madhahir ya husnul muashara, muraatu kila zawjain lihali al-akhar, kuangalia kila mmoja aangalie hali ya mwenzake, mume aangalie hali ya mke wake na mke aangalie hali ya mume wake. Ikiwa mume ana furaha, na mke naye ashirikiane na mume katika furaha ile. Mume ana huzuni, mke ashirikiane na mume katika huzuni ile. Mke ana huzuni, mume yule mwanaume ashirikiane na mke wake katika huzuni ile. Na mke akiwa na furaha, mwanaume yule ashirikiane na mke wake katika furaha. Hii ni katika husnul muashara. Sio mke ana furaha mume ana huzuni, mke ana huzuni mwanaume huyu ana furaha. Vipi na mke wako ana huzuni huyu, mbona wewe una furaha? Kwa nini? Shirikiana naye, halafu umweke vizuri, aondoke na huzuni yake. Kama unaweza kuliondoa ninalomtia huzuni, liondoe. Ndio kila mmoja aangalie hali ya mwenzake. Katika hali ya furaha washirikiane, lakini katika hali ya huzuni pia washirikiane. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma budi al-wahy, aliposhuka Jibril na kumwambia iqra, soma, qala ma ana biqari, iqra ma ana biqari, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Mtume akaondoka pale na kutetemeka, sababu alimuona Jibril katika hali yake ile ya umalaika. Akaondoka na kutetemeka na kurudi kwa mama Khadija, zammiluni zammiluni, nifunikini. Mama Aisha akafanya nini? Akamfunika kumtuliza ile hofu yake. Hakadha Bi Khadija radhiallahu anha, akamfunika Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuondoa ile hofu yake. Hakadha, hivi ndivyo inavyotakiwa. Mume akiona huzuni, mke naye anamzuia huzuni ile na kuondoa huzuni ile. Wa hakadha, mume anamuondolea huzuni yake yule mwanamke. Kila mmoja aangalie hali ya mwingine. Kadhalik, katika madhahir ya husnul muashara, alla yudayiqa az-zawju ala zawjatihi fi an-nafaqa, mume mwanaume asimdhiki mke wake katika nafaka, katika chakula, kiasi cha uwezo wake. Mume asimdhiki mke wake katika chakula, bali katika mavazi, katika nyumba ya kuishi. Kama ana uwezo, mwanaume ampe mahali pazuri mke wake, amlishe chakula kizuri mke wake, amvalishe mavazi mazuri mke wake, asimdhiki, asimkaripie katika masuala haya ya nafaka, kwa sababu ni ajiri kwake huyu mume, ni thawabu kwake mwanaume huyu anayemshughulikia mke wake na masuala hayo, masuala ya nguo, masuala ya nyumba nzuri, masuala ya chakula kizuri. Ni thawabu kwa mwanaume huyu, asione kwamba anapoteza mali yake kumpa chakula vizuri mke wake, asione kwamba anapoteza hela zake kwa sababu ya kumpa chakula kizuri mke wake. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayiqu alayhim, wawekeni mahali pazuri kiasi cha uwezo wenu, msiwakaripie mkawadhuru. Kama una uwezo mweke nyumba nzuri mke wako, una uwezo mpe chakula kizuri mke wako, una uwezo mpe manguo nzuri mke wako. Hakadha husnul muashara. Lakini una uwezo, una uwezo kila siku unamlisha papa mke wako mkavu, sio papa mbichi, papa mkavu, uono nini? Sasa wewe unamlisha mke wako uono, alafu wewe unakwenda kule kunaitwa nini kule, unakula kula hoteli, unakwenda kule kunaitwa nini, cappuccino si wapi si mahadha. Kwa nini ukae naye ukala nao uono huo? Si husnul muashara. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea jambo hili la nafaka fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بس أنيتها كتك سبيل الله وأجلي ينجي الله نبس أنيتها وأجلي يمتمع نبس أنيتها وأجلي يكون مسكين صدقة بس أنيتها صدقة كم مسكين. Na pesa unayotoa kwa ajili ya mke wako iliyo na thawabu nyingi katika hizi zote ni pesa uliyotoa kumpa mke wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka wazi jambo la mume kumpa nafaka mke wake kwamba ni sadaka, ana malipo. Usidharau, usidharau kitu unachompa mke wako kwamba kina ajiri kwa Allah. Sasa wewe una uwezo ukimpa uono, subhanallah, ni kumdhulumu. Hiyo ni kumdhulumu mke kama una uwezo. Lakini pia haitakii mke kumlazimisha mume wake masala hayo, haitakii mke kumlazimisha mke wake masala hayo mume wake masala kama hana uwezo. Kama hana uwezo, mke hatakii kumlazimisha mume wake masala hayo ya mavyakula mazuri na nguo za gharama na nini, hana haki hiyo. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu faliyumfik mima atahu Allah. Kwa hiyo mke hana haki ya kumlazimisha mume kumpa mambo hayo ya gharama kubwa. Lakini kama mume ana uwezo, wala sitaki kuambiwa na mke, anunue tu. Una uwezo kila mwezi kumfanyia shopping, fanyie. Una uwezo kila mwezi, kila baada ya miezi miwili. Una uwezo miezi sita, mwaka. Bana, sina uwezo idi mpaka idi, sawa. Lakini kabisa zero, sivyo. Miaka miwili hujamnunulia chochote huyu, ni tangu ile nguo ya harusi, sivyo. Si husnul muasha. Wa min ahami maa husni almuashara athanau ala zawja, kumsifu mke na kusifu nguo zake na kusifu chakula chake. Hii ni katika husnul muashara. Mume asifu chakula cha mke. Kila anavyosifu chakula cha mke, ndio mapenzi yale yanavyozidi kwa mke kwa mume wake. Kila anavyosifu shakli yake na sura yake, ndipo mapenzi yanapozidi kwa yule mke, anapozidi mapenzi kwa mume wake. Athana, kumsifu. Lazima tuangalie, ndugu zangu wa Islamu, kwamba ile sifa ina athari gani. Wewe mke wako akikusifu, wewe unahisi vipi? Angalia athari ya sifa. Mke akikusifu tu, hiyo kofia yako nzuri, pendo la si nzuri, ni kama yangu. Lakini ile athari yake katika moyo inazidisha mapenzi. Kwa hiyo na wewe ni hivyo hivyo, unavyomsifu na yeye, athari ile inamwingia katika moyo wake, mapenzi yanazidi. Ibn Kathir rahimahullah akielezea kaida hii ya husnul muashara katika thana, qala kulli zawjatika kama tuhibbu an takuna hiya laka fa innaha tuhibbu minka kama tuhibbu minha. Wewe kuwa kwa mke wako kama wewe unavyopenda awe kwako. Wewe unapenda mke wako awe msafi msafi, na wewe pia uwe msafi. Usiende ukacheza boli huko mpira, alafu ukaja na majasho yako walala hivyo hivyo kitandani. Hapana. Kama unavyopenda yeye awe msafi, na wewe uwe msafi. Kama unavyopenda wewe kusifiwa, na wewe msifi. Hakadha, hadhi kaida. Ibn Abbas radiyallahu anhuma saha annahu qala inni uhibbu an atazayyana lilmar'a kama uhibbu an tatazayyana liya almar'a. Mimi napenda nimpambie mwanamke kama mimi ninavyopenda yeye anipambie. Wewe unapenda mke akupambie, na wewe jipambe. Ndiyo husnul muashara inazidisha mapenzi. Sifa zinazidisha mapenzi, maneno mazuri yanazidisha mapenzi. Tayyibu aqwalakum wahassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla. Maneno mazuri, waambieni maneno mazuri, wafanyeni vitendo vizuri kama wewe unavyopenda kwao, na wao pia wanapenda kwako. Kuwasifu, kusifu chakula. Unaposema chakula chako kibaya, una maana gani? Unamwambia mke wako, mbona chakula chako kibaya? Kweli atakupenda mke huyo? Mbona nguo yako mbaya hivi? Mbona uko kama nguchiro hivi? Poda hiyo kama nguchiro? Aina husnul muashara. Angalia mmoja akimsifu mpenzi wake, Abul Fadl Muhammad ibn al-Amin anamsifu mpenzi wake. Napenda sana kutoa baiti hii ya huyu Abul Fadl al-Katib al-Adib, anasema qamat tudhalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudhalliluni wa min ajabi shamsun tudhalliluni minashamsi, qamat tudhalliluni minashamsi, nafsun ahabbu ilayya min nafsi, inanifunika na jua nafsi ambayo ninaipenda sana kuliko nafsi yangu. Kuna mtu ananifunika na jua nampenda sana kuliko nafsi yangu, amesimama katikati ya jua, lile jua lile la kabla kubaila dhuhur, lile katikati ya mbingu jua linawaka, amesimama na mpenzi wake chini ya jua lile, hahisi jua lile. Yule mpenzi anasema ananifunika na jua, qama tudhalliluni minashamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi, qama tudhalliluni wa min ajabi shamsun tudhalliluni minashamsi. Ulamaul balagha wanatulia ushahidi huu katika masala ya almajaz na alhaqiqa, watu wa lugha kina Abul Fadhli wa wenyewe. Hivi ndio inavyotakiwa mpenzi amsifu mpenzi wake. Jua kali amesimama na mpenzi wake, eti mpenzi anamfunika na lile jua, wala hana mwamvuli huyo mpenzi wala ana nini, lakini ile kusimama naye tayari anamfunika na jua, hasikii jua wala haoni jua. Hakadha almahabba, mtu anatakiwa amsifu mke wake kila alivyo, kila alivyo amsifu. Naam, hii inazidisha mapenzi, lakini mambo ya mabezo, mambo ya kumkwaza mke wako, kila anavyovaa sivyo. Mbona uko hivyo? Mbona kama wacheza kirua? Tayib, tutaishia hapa jamaa, nimeambiwa natosha, kuna shughuli zingine za kuendelea. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kwa haya machache tuliyosema. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala aitie baraka ndoa hii na kijana wetu Ali, amchilie baraka katika maisha yake, aishi vizuri na binti yetu bila changamoto zozote, bila kugombana, waishi vizuri ila mauti yahjihuma. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.